Господин Карпов, доколко се чувствахте политик още когато играхте с Каспаров?
Каспаров е уже последния съвременна история.
Каспаров е вече последната съвременната история. Преди това бяха Корчной, Фишер. В шаха винаги е имало доста политика.
Политики всегда в шахмата хватало.
А чувствахте ли се тогава символ на късния съветски режим?
Ну, вы как-то называете режим, не режим, а Съветски съюз.
Наричате го режим. Обаче това не е режим, а Съветския съюз. Така сме го наричали винаги. Разбира се, бях един от най-известните представители на Съветския съюз.
Съветския съюз.
Да поговорим малко за русофобията. Колко разпространена е днес? Как се разпростира? Кой има интерес от това явление?
Честно говоря, я не понимаю, почему сейчас отношения в мире более сложные и напряженные, нежели даже во времена холодной войны.
Честно казано, аз не разбирам защо сега отношенията по света са по-сложни и по-напрегнати, дори от времето на студената война. Започнах да излизам зад граница през 66-та. Това е 4 години след Карибската криза. Но аз помня, че още когато бях малък, когато бях младеж, аз излизах извън страната. И в държавите, с които имахме не толкова прости отношения, все пак имаше уважение. Нямаше такава русофобия, която сега е внесена от някого и активно се поддържа. Мисля, че това не е в интерес на нормалните отношения, но вероятно нормалните отношения настройват всички. Когато има проблеми, има добри възможности да се печели, и то много, от продажба и нелегална доставка на оръжие. Когато всичко по света е спокойно и нормално, тогава оръжие се продава по-малко и няма нелегални доставки. Така че говорим за активни страни, които са финансово заинтересовани, които реализират съвместна дейност. Имат общ интерес, а общият интерес на хората е да живеят в мир.
А все-таки общий интерес людей – это жить в мире.
В България усещате ли русофобски настроения?
Ну, у вас сложная страна сейчас, потому что половина страны смотрит на запад, половина на восток.
Страната ви сега е сложна, тъй като половината страна гледа на запад, а другата половина на изток. Мисля, че преди икономиката на България беше по-силна и по-развита. Не знам какво става с промишлеността. Мисля, че там има немалко проблеми. В селското стопанство обемът на производството е паднал много рязко. При положение, че селскостопанската продукция на България по качество и вкус е една от най-добрите в Европа, а може би и в света. Днес обаче изкуствените сливи от Италия се предпочитат пред вкусните сливи от Русия, Украина, Полша и България. Вероятно така се изгражда управлението на економиката. България не я допускат на западните пазари, а от източните пазари беше изолирана. Затова селскостопанските ви предприятия оцеляват трудно. Разбира се, трябва да се възстановят връзките, които имахме, тъй като българският износ на селскостопански стоки за Съветския съюз беше достигнал големи обеми и това съответно беше подкрепа за българската економика.
И ето поддържало естествено економику България.
Предполагам, че следите процесите на Балканите. Те също са доста динамични. Русия завръща ли се на Балканите?
Ну, Россия всегда были позиции на Балканах, и Россия всегда имела интересы на Балканах.
Русия винаги е имала позиции и интереси на Балканите. Балканите са сложна европейска територия, тъй като тук практически интереси имат всички големи държави. Тези интереси се пресичат и често се сблъскват, но не искаме поредната война да започне на Балканите.
Вот, но не хотелось бы, чтобы очередная война началась на Балканах.
Това, че Владимир Путин ще бъде през ноември в Сърбия, но няма да бъде в България, и то в годината, когато отбелязваме 140 години от руско-турската война, която ни свързва много здраво, означава ли, че основен играч за Русия на Балканите е Сърбия?
Ну, я не знаю, я не планирую поездки президента России.
Не знам, не планирам пътувания на президента на Русия. Възможно е той да дойде и в България. Обаче тази година е много важна за историята и за балканските народи. И България, и Сърбия, тъй като преди 140 години завършва османското иго. Сърбите търпяха големи неприятности, българите имаха големи проблеми. И само благодарение на Русия, страните бяха освободени от Османската империя. Но освобождението не стана бързо, тъй като Русия първо трябваше да излезе на Черно море. Между другото, удивително е, че в България и дори в Гърция се поставят въпроси за Крим. Ако Русия не беше извоювала Крим от Османската империя, днес нямаше да има свободни България, Гърция и Сърбия.
Если бы Россия не отвоевала Крим от Османской империи, то не было бы сегодня свободной Болгарии, не было сегодня свободной Греции и Сербии.
В Русия хората осъзнават ли, че темата за кирилицата е много чувствителна за нас, българите, и че всяко непремерено изказване предизвиква реакция у нас?
В какво се състои въпросът? Не разбирам.
Тъй като последния път, когато идвахте в България, имаше реакция на ваши думи.
Ну, во-первых, на моя Възказване било завършено. Я сказал, что Кирил и Мефодий...
Моето изказване беше изопачено. Аз казах, че Кирил и Методий са донесли кирилицата в Русия. Благодарни сме на тях като основоположници на руската азбука и руската писменост. Езикът го е имал, но писмеността е била друга, така че абсолютно ясно е, че в Русия ги почитат. Има паметник на Кирил и Методий на Славянския площад в идеалния център на Москва, близо до Кремъл. Не разбирам какъв е въпросът. Ако някой иска скандал, той може да го измисли.
Хочется кому-то скандала, может придумать.
Какви са вашите очаквания за развитието на света? Отношенията между Изтока, Запада, тероризма, който е болезнена тема и за Изтока, и за Запада.
Конечно, тероризм – огромна опасност сегодня. Это опасность для всех стран.
Разбира се, че тероризмът е голяма опасност днес. Той е опасност за всички страни. Продоволствен тероризъм също е възможен. Не случайно ООН и Световната здравна организация са загрижени по тази тема – продоволствената сигурност. Масовото поразяване на хора чрез храна е много по-лесно това с оръжие за масово унищожение. Съвършено ясно е, че трябва да поставим прегради пред разпространението на ядрено оръжие, да се установят нелегалните финансови потоци, с които се поддържат терористичните организации. Но тук се появяват трудности, тъй като за САЩ терористи са едни, за Русия други. И тук не могат да се договорят, поне в Сирия. И това е проблем. Ясно е, че тези, които убиват мирното население, са терористи. Това е много просто определение. Но след това идват въпроса, кой ще вземе властта в Сирия? Тези, които са на руската страна или на американската? Тогава някои могат да се възползват от помощта на терористите, за да разрушат нормалните отношения. Но в някакъв момент човечеството вероятно ще изработи подходи, които да бъдат приети от всички страни, независимо от техните политически интереси.
Наверное, человечество сможет выработать подходы, которые будут приняты всеми сторонами, вне зависимости от политических интересов.